9-nji bab. Hudaýyň saýlap seçen halky.
Meniň uly gaýgym, ýüregimde hemişelik agram bar. Munyň haýgatdygyna, ýalan aýtmaýandygyma, Isa Mesihiň adyndan şahat geçýärin. Sözlerime mugaddes ruhun üstü bilen vojdanım da şahıttır. Ava, men qanı bir doğullarım bolun, yani İsrail halkının İsa Mesih'ten daş düşününden özümün lanete qalıp, oların hatırasına Mesih'ten daş düşmeye de razı bolordum. Huday oları oğulluğa aldı, olara öz beyikliğini belli edip, olor bilen əhd bağlaşdı. Ol, şariqati və ibadat xanadakı xatmati olara inandı, vadalarını hem olara berdi. Olor, beyik ata babalarımızın neslidir. İsa Mesih hem insan tabiqati boyunca olordan gelip çıkandır. Hem mezattan yokur bulun Hudaya ebedi beyiklik bulsun. Amin. Men Huday öz vadasında durmadı diyemok. Sebebi asli İsrail bulunların bari hakiki İsrail değildir. İbrahim'in neslinden bulunların da bari onun hakiki ferdentleri değildir. Sebebi Muqaddes yazgılarda senin adın İshak'ın neslinin üstü bilen devam eder deyip yazılandır. Demek, İbrahim'in neslinden bolonların barına Huday'ın ferdentleri deyip bolmaz. Dine, vada göre doğulanlar İbrahim'in hakiki nesli hesaplanyandır. Çünkü, bellenen vaqtda dolanıp gelenimde Sara'nın bir oğlu bolor, deyilip İbrahim'a vada berlipdi. Mundan başqa da Rebeka'nın ekiz ferdentleri bir atadan, yani ceddimiz İshak'tan doğulupdi. Yöne ekiz ferdentler heniz doğulmağa, heniz yamanlık ya yakşılık iş etmeke, Huday Rebeka ulusi kiçisine hıtmat eder deyip aydıpdi. Bu sözler saylanıp seçilmenin insan işlerine değil de dine çağırana bağlıdığını malim etmek için aydılıpdi. Hava, mugaddes yazgılarda men Yakub'u söydüm emma İsu'yu yigrendim deyip yazılandır. Muna nemi diyeyli? Onda Huday adalatsız mı nemi? Elbette yok. Sebebi ol Musa, men merhamet edenime merhamet ve rahim şafakat edenime rahim şafakat ederin deyip aydıpti. Şunun üçin de saylanıp seçilme adamın isleğine ya da tağallasına değil de Huday'ın merhametine bağlıdır. Huday mugaddes yazgılarda Mesr'in Fir'onuna men öz gücümü senine görküzüp adımı hemmi dünya elan etmek maksadı bilen seni padişa ettim deyip aydıpti. Şeylelikte Huday islanine merhamet etyar ve islaninin yüreğini katıtyar. Onda menden, eger şeyli bolsa, onda nemi üçin Huday adamları kayyar. Onun isleğine karşı çıkıp bilecek bar mı, deyip sorumuğun mümkün. Hey adam, Huday'ı kep kaytarır yali, sen kim bolupsun? Hide, becerilen zat özünü becerenden, nemi üçin meni beyli becerdin, deyip sonra biler mi? Onda küzeçiğinin şol bir palçıktan islan kabını, birini muhum işler üçin, бейликисини хер гүнкі ішлер үчін бежермеге хаққы йоқ мінеме? Худай өз қудратыны көркөзмек үчін хелякчилеге лайық болон адамларын үстіне қазабыны дөкіп білияр. Йөне ол өзіні қазаплантырыян адамлара ұлы сабыр тағатлық етяндыр. Худай өзінің өңден бейіклік үчін таярлап, мерхемет еденлеріне өз ұлы бейіклігіні білдірмек үчін шейлі сабыр тағатлы болияндыр. Худайың шейлі мерхемет еденлерінің ва чағыранларының арасында діңе яхудилер дәл, оннан башқа милләтләр хем бардыр. Хава, боларын арасында біз хем бардырс. Худай, хуша пейхамбарын үсті білен шейлі дияр. Менің халқым болмадыға халқым диярын. Сөйгілі болмадыға сөйгілім диярын. Олара, сіз менің халқым дәлсіңіз дейлен ерде, сіз дейлі Худайың оғырларысыңыз дейлер. Эшая пейхаммар хем Исраил халқы барыда шуны элан етті. Исраил халқы дерья кенарындағы чәгі ялы кән болса да діңе бір нәчесі нежат тапарлар. Чүнкі Худай өз чықыран хөкміні хемме ер юзунда басым ва камил ерне етірер. Эшая пейғаммар хем өңден шулары айдыпты. Эгер хөкімран Худай несіллерімізі аман қалдырмадық болса де, Судум шәһриялы болордық ва Камура шәһре меңзәрдік.
Исраил халқының имансызлығы.
Онда нәме дейіп білерс? Худайың хузурында ақланмағын изіні түшмедік яхуди дәлір, иманың үсті білен ақланмаға еттілер. Исраил халқы болса, шариғаты бержай етмегін үсті білен ақланмақчы болды. Йөне мұны башармады. Нәме үчін? Себәбі, Олорын чалышмалары иманы дәл де шариғата даянды. Олор бүдрүйімі дашына бүдрүйділер. Худай мұғаттес язғыларда олора бұ даш барыда айдыпты. Ине мен сәхиунда бүдрүйімі дашыны ва йықян қая қойорын. Ва кім оңа бейіл бағласа, хич утондырылмаз.